Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Кардинал Паролин об летнем поручило болнишнице Бамбино Джезу, установа ума и дејавне љубезни. Куба, миниатурни световни дан младих. На световнем дневу младих у Краково бо 17 дня марца и 40 тисяч младих из Дружених држав Америки.
Na sedežu Papeške akademije znanosti so v torek predstavili letno poročilo pediatrične bolnišnice Bambino Gesù. Dogodek je prvič potekal v Vatikanu, udeležil pa se ga je tudi državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki je zbrane tudi nagovoril. Na začetku je poudaril, da je pomenljivo in primerno, da predstavitev zdravstvene in raziskovalne dejavnosti bolnišnice poteka na Papeški akademiji znanosti. Leta je po njegovem mnenju najboljši kraj za razmišljanje o najnovejših odkritjih na področju medicinskega raziskovanja in prakse. Poleg tega je to tudi priložnost, da bolnišnica svetemu sedežu predstavi sadove svojega dela, izzive in težave, s katerimi se sooča, pa tudi zadovoljstvo glede doseženih rezultatov ter veselje nad tem, da so negovali in zdravili veliko oseb. Kardinal Parolin je spomnil, da se pediatrična bolnišnica Bambino Gesù bliža 150-letnici obstoja. Leta 1869 jo je ustanovila družina Salviati. Poudaril je, da se je v tem času družba korenito spremenila. V medicini so bili storjeni nepredstavljivi koraki naprej in tudi danes je veliko izzivov, ki nenehno zahtevajo vedno boljše odgovore. Nadalje je vatikanski državni tajnik povedal, da so za zaposlene v bolnišnici v središču vedno bolnik in njegova družina. To je odnekdaj poslanstvo bolnišnice in je bistvenega pomena za to, da sta diagnostika in zdravljenje utemeljena na etičnih vrednotah, ki so skupne tako osebju kot tudi vodstvu ter navdihujejo visoko strokovnost in transparentnost. Zaradi teh vrednot ter izredne usposobljenosti na področju raziskovanja in zdravljenja smo na to ustanovo lahko ponižno ponosni, je še poudaril kardinal Parolin. Pri tem je dodal, da pediatrična bolnišnica Bambino Gesù nedvomno opravlja eno od središčnih vlog na področju pediatrije v Italiji. Bolnikom nudijo visoko specializirano zdravljenje, ki ga predstavljajo predvsem presaditve in zdravljenje zapletenih kroničnih bolezni. Z tega vidika je kardinal poudaril odločilno vlogo Inštituta za raziskovanje in zdravljenje, ki je znanstvene narave. Zatem je kardinal Parolin bolnišnico označil za ustanovo, ki je odprta svetu. Ne samo zaradi sodelovanja z zdravstvenimi ustanovami in strokovnjaki iz drugih držav ter mednarodnih priznanj, ampak tudi zato, ker sprejema in zdravi otroke z različnih celin. Prav tako sodeluje preko formacije lokalnih zdravnikov, kot je na primer pobuda v Srednjeafriški republiki. Vatikanski državni tajnik je ob koncu nagovora spomnil še na besede papeža Frančiška med obiskom pediatrične bolnišnice v Mehiki. Takrat je spregovoril o neke vrste terapiji sprejema, ki jo je poimenoval terapija ljubezni. S tem je pokazal, da zdravljenje ne poteka samo preko zdravil, ampak tudi preko odnosa, ki se vzpostavi med medicinskim osebjem in malim bolnikom. Kardinal Parolin je poudaril, da je to razlog, da je pediatrična bolnišnica Bambino Gesù izredna papeževa in cerkvena ustanova uma ter dejavne ljubezni. Gre za edino pediatrično bolnišnico v Evropi, kjer izvajajo vse obstoječe vrste presaditev. V letu 2015 so opravili 326 presaditev organov in tkiv. Diagnosticirali in zdravili pa so 12 tisoč otrok z redkimi boleznimi. Zabeležili so skoraj 79 tisoč sprejemov na urgenci, kar predstavlja 21% vseh urgentnih primerov na področju Lacija. Po novem pa so imeli zanje na razpolago tudi helikoptersko vzletišče v Vatikanu. Lani so nudili 1.639.685 ambulantnih storitev. Le-te so v zadnjih petih letih narasle za 65%. 26.166 operacij, ki so jih opravili, predstavlja tretjino pediatričnih posegov v celotni Italiji, Narasli pa so predvsem primeri z področja onkologije, neonatologije in bolezni dihalnih poti. Od 27.300 hospitaliziranih otrok je bilo 13% bolnikov, ki niso iz Italije. Sprejem družin, ki spremljajo svoje otroke, je sestavni del zdravljenja. Vsak dan je zahvaljujoč solidarnostni mreži različnih ustanov in posameznikov na razpolago 200 brezplačnih sob za sorodnike malih bolnikov, ki živijo izven Rima. Lani so nudili 88.000 brezplačnih nočitev 3.500 družinam. Za tujce, ki imajo hospitalizirane otroke, pa so posredovali 3.300-krat, in sicer v 43 različnih jezikih. Bolnišnica je aktivna tudi na področju raziskav. Lani so jih objavili kar 556. V 449 laboratorijskih študijah, opazovanjih in preizkušanju novih zdravil in terapij je bilo vključenih preko 7000 bolnikov, kar je 10% več kot leto poprej. V večini primerov je šlo za raziskovanje zdravljenja redkih bolezni, predvsem z področja onkohematologije. Organizirali pa so tudi več kot 300 tečajev za skupno 40.000 udeležencev.
Družina ene izmed žrtev nedavnega atentata v Daki se je odločila pomagati zgraditi cerkev v mestecu Harintana v južnem Bangladešu. 33-letna Italijanka Simona Monti, ki je pod srcem nosila otroka, je bila ubita iz sovraštva do vere, je prepričan njen brat, duhovnik Luka Monti. V njen spomin in v podporo preganjanim kristjanom je zato družina Fundaciji Pomoč cerkvi, ki trpi, podarila sredstva za gradnjo cerkve svetega Mihaela. Fundacija je od januarja 2015 do danes za različne projekte v Bangladešu namenila že preko 750.000 evrov. Žrtev atentata v noči med 1. in 2. julijem v Daki se je s sožalnim telegramom spomnil tudi papež Frančišek, ki je dejanje opredelil kot nesmiselno nasilje nad nedolžnimi žrtvami ter žalitev Boga in človeštva. Za družino Monti je bila smrt Simone in drugih žrtev mučeniška. Njihova donacija je konkreten odgovor na grozo ekstremizma. To dejanje želi v državi, prizadeti zaradi fundamentalizma, spodbuditi medverski dialog in pomagati manjšinam. Krščanska skupnost v Harintani je bila doslej prisiljena hoditi več kilometrov in prekoračiti reko, če je hotela priti do najbližje cerkve. Luka Monti še pojasnjuje, da so se odločili podpreti prav ta projekt zato, ker jim daje upanje vedeti, da bo cerkev svetega Mihaela predstavljala spodbudo za bangladeške kristjane. Opogumljala jih bo, naj jih ne bo strah in naj se ne uklonijo niti pred nasiljem. Hkrati pa družina Monti upa, da se bo lokalna skupnost spominjala Simone in bo molila za njeno dušo ter za celo družino. Ganljive so besede njenega očeta: Bogu sem dal sina duhovnika in hčerko mučenko.
Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Poslanica svetega očeta Frančiška za 31. svetovni dan mladih 2016. Tretji del: izredno veselje biti orodje Božjega usmiljenja. Božja beseda nas uči, da je večja sreča dajati, kakor prejemati. Ravno zato peti blagor razglasi za srečne tiste, ki so usmiljeni. Vemo, da nas je Gospod prvi ljubil. Toda resnično bomo hvaležni, srečni, samo če bomo vstopili v Božjo logiko daru, zastonske ljubezni. Če bomo odkrili, da nas je Bog neskončno ljubil, da bi nas naredil sposobne ljubiti kot On, brez mere. Kot pravi sveti Janez, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Ljubezen je v tem, ne v tem, da bi mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega sina v spravno daritev za naše grehe. Ljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj.
nam Pan nie odpuścił win, któż ostać by się mógł.
Polska Szkofowska Konferencja je objawila poročilo z naslovom Cirkev na Polskem in sprejem beguncev. V njem so zapisali, da se država ne nahaja vzdolž glavnih migrantskih poti v Evropi, kar pomeni, da se v primerjavi z mnogimi drugimi evropskimi državami v zadnjem času ni soočala z velikim številom beguncev. Kljub temu je bilo v letu 2015 na Poljskem uloženih 12.325 prošenj za azil. Večinoma je šlo za prebivalce Ruske federacije, predvsem Čečenije, teh je bilo skoraj 8.000. Sledilo je 2305 Ukrajincev, nekaj sto pa je bilo državljanov Gruzije, Sirije in Armenije. Kot zapišejo škofje, je to razlog, da težave, s katerimi se sooča Poljska, niso enake tistim, ki jih ima večina držav članic Evropske unije. V prvem trimesečju letošnjega leta je bilo vloženih 2627 prošenj za azil. Poleg Čečenov in Ukrajincev, ki so tudi tokrat v veliki večini, je zaznati porast prošenj turških Kurdov in Tadžikistancev. Poročilo nadalje navaja dejstvo, da je Poljska z etničnega vidika homogena država. Pojav priseljevanja, posebej beguncev in pribežnikov, je zato za poprečnega Poljaka nov, drugačen, nenavaden. Čeprav priseljenci predstavljajo samo 0,4% celotnega prebivalstva, pa je po besedah škofov prisotno veliko strahu. Razlog za to vidijo v pomankanju javnih razprav, zapletenih zakonih in postopkih ter premajhni vključenosti vlade in nevladnih organizacij. Strah se povečuje tudi zaradi nekaterih političnih strank in neprimernih izjav politikov. Poljski škofje izpostavijo tudi umetno ustvarjen strah pred muslimani, ki pa je sicer do določene mere zaradi terorističnih napadov tudi razumljiv. Poljska meji na Nemčijo, ki ima veliko muslimanskih prebivalcev. Kljub temu, da na mejah ni rednih kontrol in da je Berlin z okolico le 80 km oddaljen od poljske meje, pa že dolga leta niso zabeležili nobenega incidenta. Zahvaljujoč velikodušnosti poljskih katoličanov je cerkev mogla pomagati beguncem iz Sudana, Nigerije, Egipta, Libanona, Sirije in Iraka. Leta 2009 so škofje organizirali nabirke za begunce, ki niso bile namenjene samo kristjanom. V letu 2014 so katoličani na Poljskem zanje prispevali 1,2 milijona evrov. Poročilo še dodaja, da poljska Karitas trenutno pomaga približno 3000 osebam iz Afrike, vzhodne Evrope in drugim migrantom. V nadaljevanju poročila so navedene nekatere izjave poljskih škofov ob različnih priložnostih. Najprej spomnijo na poziv monsignorja Stanislava Gadeckija, predsednika Poljske škofovske konference. Že en dan preden je papež Frančišek med opoldansko molitvijo 6. septembra lani pozval, naj vsaka župnija, skupnost oziroma svetišče v Evropi gosti eno begunsko družino, je tudi on prosil, naj vsaka župnija sprejme begunce. 8. septembra 2015 je predsedstvo Poljske škofovske konference v posebni izjavi zapisalo, da bo tamkajšnja cerkev naredila vse, kar je v njeni moči, da bi pomagala beguncem v njihovi dramatični situaciji. Organizacijo in koordinacijo raznih pobud je zaupalo poljski Karitas, obenem pa so škofje spomnili tudi na odgovornost državnih oblasti, da zagotovijo nadzor, varnost in osnovno pomoč za begunce. Tretji dokument, ki ga omenja poročilo, pa je sporočilo krščanskih cerkva na Poljskem glede rešitve migrantskega vprašanja. Podpisano je bilo 30. junija letos na sedežu Poljske škofovske konference. V njem je poudarjeno, da je potrebno imeti pred očmi dejstvo, da so poglavitni razlog za trenutno begunsko krizo vojne na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Sledi poziv k molitvi za mir ter h konkretni pomoči, ki jo pričakujejo tako ljudje, ki so ostali v svojih državah, kot tudi tisti, ki so se odločili, da zapustijo deželo svojih prednikov. Ob koncu pa poročilo navaja tudi homilijo monsignorja Gadeckija 10. julija letos v svetišču Jasna Gora. Takrat je vernike pozval k usmiljenju in sprejemanju tistih, ki bežijo zaradi vojne, nasilja in preganjanj. Poudaril je tudi, da papež Frančišek zagovarja politiko integracije in ne multikulturalizma, za katerega si prizadeva levičarska stran.
Med množico udeležencev na Svetovnem dnevu mladih v Krakovu bo tudi 17 Mjanmarcev. Skupino, ki je iz glavnega mesta Yangon odpotovala že 18. julija, spremljajo štirje duhovniki. Njihova udeležba na dogodku bo priložnost za izmenjavo duhovnih in kulturnih izkušenj z drugimi mladimi, zatrjuje monsignor Francis Do Tan, predsednik urada za mladinsko pastoralo Mjanmarske škofovske konference. Iz teh izkušenj se bodo lahko učili in si z njimi pomagali, ko se bodo vrnili nazaj v domače škofije. Škof je mlade pred njihovim odhodom namreč pozval, da bi med srečanjem molili tudi za mir in spoštovanje pravne države v Mjanmaru. Le-ta je namreč nedavno, po več kot 50 letih vojaške diktature, postal demokracija. Mladi Mjanmarci so se na svetovni dan pripravili s pomočjo 4-dnevnega duhovnega programa, ki ga je zanje pripravil Urad za mladinsko pastoralo. Da številke ne povedo vsega, pa pove primerjava z Združenimi državami Amerike, odkoder bo v Krakov prišlo preko 40 tisoč mladih. Višje število so prijave dosegle le v Denverju leta 1993 in Torontu leta 2002. Rekordno je tudi število škofov, saj jih bo mlade spremljalo kar 85. 13 škofov med njimi je zadolženih tudi za kateheze. Miniaturni svetovni dan mladih, ki bo imel za ozadje Karibsko morje. To je dogodek v organizaciji Cerkve Skube za mlade, ki bi se radi počutili v občestvu s papežem Frančiškom in svojimi vrstniki z celega sveta. Vendar pa se bodi se iz ekonomskih ali tudi političnih razlogov ne bodo mogli udeležiti velikega srečanja v Krakovu na Poljskem. Zato se bodo mladi Kubanci med 28. in 31. julijem zbrali v Havani. Svojo odločitev so sporočili tudi svetemu očetu in sicer preko pisma. Na Svetovnem dnevu mladih v Riju so zapisali, ste nas povabili, da bi se vrnili v svoje škofije in ustvarili nered. Rekli ste nam, da upate, da bo ta nered sad dogodka. V Havani ste nas spodbudili, da bi sanjali velike stvari. Ta povabila smo vzeli resno. Sanjali smo na veliko in sedaj pripravljamo velik nered. Nadalje so v pismu Kubanci pojasnili. Istočasno s Svetovnim dnevom mladih v Krakovu smo pripravili srečanje v Havani z isto schemo in istimi temami. Tudi mi bomo uporabili ime Svetovni dan mladih, kajti ne želimo, da bi bil le naš dogodek, ampak se hočemo, nasprotno, od tukaj združiti v občestvu z vami in vsemi mladimi, ki se bodo zbrali tam. Udeležencev Svetovnega dneva mladih v kubanski prestolnici bo 1400. Program bo identičen tistemu v Krakovu. Na dnevnem redu so kateheze in skupni trenutki, kot sta križev pot ter prehod skozi sveta vrata. Mladi so papežu v pismu še zatrdili. Ne pristajamo na dejstvo, da bi nam ekonomske ovire, ki nam onemogočajo, da bi v velikem številu odpotovali v Krakov, preprečile, da bi doživeli to izkušnjo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.